Слава Ісусу Христу! В ефірі Радіо Марія розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Вітаю вас, шановні радіослухачі. Максим Приступа з вами в студії як ведучий. І радий вітати також безпосередньо у нас в студії сьогоднішнього автора програми, отця Михайла Карнауха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Сьогодні є пропозиція від отця поговорити на тему 90-го псалма. Зробити таку невеличку, а можливо і величку екзегезу цього справді досконалого, без перебільшення, твору. Почуємо, хто є автором, тому що деколи озагальнюють, кажуть, що автором всіх псалмів є Давид. Ну, цікаво, чи цього псалма також є доведено, що автором є Давид. Про що йдеться в цьому псалмі? В яких випадках Східна Церква його використовує у своїх практиках літургійних? Ну, і також згадаємо і про західні практики, коли цей псалом, по суті, можна почути на богослужіннях. Отже, давайте розпочнемо з першого питання. Справді, цей псалом належить перу псалмопівцю Давиду чи ні?
В єврейській Біблії цей псалом не має надпису, але в Септуагінті, тобто в грецькому перекладі священного писання, є надпис, що він належить пророку Давиду. Однак біблеїсти, які досліджували цей псалом, розділяються. В першу чергу необхідно звернути увагу на позицію святителя Іоанна Золотоуста. Він каже, що необхідно вірити в те, що дійсно написав цей псалом, власне, пророк Давид, адже за натхненням Святого Духа відбувається такий надпис, що це пісня Давида. Однак інші автори, зокрема блажений Феодорит Кирський, відомий дослідник також священного писання Старого Завіту, каже, що псалом був написаний дійсно пророком Давидом, і його пророцтво, він має пророчі відтінки, цей псалом, відобразилося або відкрилося на царю Єзекії. Адже ми знаємо, що цар Єзекія був у смертному часі, однак після молитви Господь йому продовжив життя, і більше того, знищив Господь асирійське військо 165 тисяч. І тоді, власне, на пророці, на царю із Єзекії звершилось це пророцтво. Однак відомий дослідник священного писання, який є автором великого, надзвичайно важливого тексту толкової Біблії, Лопухін стверджує, що псалом написаний набагато пізніше, чим жив пророк Давид, а саме у часи пророка, вірніше, царя Єзекії. Можливо, і сам Єзекія написав внаслідок цього, що він був таким чудом врятований, і йому було продовження життя. Або хтось із відомих праведників часу пророка царя Єзекії. Тобто, виходячи із цього, ми маємо дві позиції. Очевидно, що узагальнено можна сказати, що сьогодні не встановлено чіткого, хто належить, кому належить цей псалом, бо ми знаємо, що Давид написав лише 90 псалмів, а всі інші 60 псалмів були написані іншими людьми. І цей псалом 90 стоїть уже після цих псалмів Давида. Однак він за своєю структурою, граматикою дуже подібний до стилю написання псалмів Давида.
Отже, поясніть дуже важливий факт, от чому в деяких моментах цей псалом нумерують як 90-й, а в деяких моментах як 91-й, тобто?
Справа в тому, що християнська церква, східна і західна, користувалися різними кодексами священного писання. Східна церква більше довіряла Септуагінті, перекладі 70 перекладачів, який був зроблений за 3 століття до Різдва Христового, а західна церква користувалася перекладом блаженого Єронима. Блажений Єронім, перед тим, як перекласти священне писання на латинь, вирушив до Святої землі, де шукав старовинні тексти священного писання. І, звичайно, що він користувався текстом масорецьким. Масорецький текст, він був сформований фактично в 4-6 столітті. І масорецький текст має певну різницю між Септуагінтою. І від того фактично збилася нумерація, бо 9-й псалом в книзі Псалтир, в книзі псалмів, в православному кодексі має 38 стихів, а в кодексі Західної церкви він розділений на два псалми. І таким чином вже
починаючи з 9-го
псалма в нас є певна така різниця. Однак є деякі псалми в подальшому книзі Псалтир, що вони в православних коротше, а в західному кодексі довше.
Це все залежить від перекладу.
Так. Тобто від розштанування псалмів. Бо нам необхідно розуміти, що на той час, коли перекладав і Блажений Іронім, і коли користувалися Септуагінтою, то Священне Писання писало дуже комплексно. І фактично до 5-го століття взагалі не було поділу на розділи, стихи і так далі. І тому відбулася така...
Ну, зрештою, маємо цю книгу, яка складається зі 150 таких, умовно казати, пісень, поетичних творів, різного характеру. Але все-таки церква, принаймні, якщо ми будемо зараз говорити першу половину програми про Східну церкву, то вона вирізняє деякі ці піснеспіви, ці псалми в особливий спосіб. Тобто, як відрізняє? Вона пропонує їх до застосування надто частого, я би так навіть сказав. Ну, в доброму розумінні цього слова. Тобто це або йдеться про якісь вечірні молитви, або про ранкові молитви, про якесь правило, про якісь там вставки під час богослужіння утренньої, вечірньої, чи там різних інших цього добового кола богослужіння, і в тому числі також і літургії. Чим особливі є ці псалми? Ну, наприклад, якщо будемо говорити про 50-й, про 90-й псалми, так, можливо, там про перший псалом, він також досить популярний серед віруючих. Ось, тож, така важлива виокремлена роль цих псалмів. Чим вона характерна? Чому?
На мою думку, аналізуючи богослуження церкви, можна сказати, що кращих молитов, які би ми могли принести Богу, окрім псалмів, ще ніхто не написав.
Тобто досконалість молитви полягає саме у псалмах?
Можна так сказати. Вони виражають різні аспекти людського життя. І фактично за богослужінням псалми використовуються відповідно до теми богослужіння. У православній церкві немає жодного чину, майже немає жодного чину, де б не використовувався псалом.
Як, що, тобто до теми, як би це виглядало на практиці?
Ось, наприклад, коли ми починаємо вечірню, то фактично починаємо із 103-го псалма. Після виголосу «Благословений Бог наш» зразу читається псалом. Потім утрення починається знову з двох псалмів. Якщо ми повернемося до вечірньої, то 103-й псалом розкриває те, головна тема псалма – подяка Богу за прожитий день. І благословення, прохання благословення на спочинок. Далі ми бачимо, трішки ми, скажімо так, по вечірні, сказали Ктенію, 12 прохань, про що ми у Бога просимо, про що ми молимося, і знову починається читатися рядова кафизма. У церкві сама книга псалмів, вона, окрім такого кодексного писання, ще має богослужбову назву «Псалтир», і він трішки відрізняється від такого, бо він ще поділяється умовно на, на 20 частин.
Але це для зручностей в використанні.
Так. І тому на вечірні буде використовуватися чергова рядова кафизма. Це уривок з книги псалмів, який об'єднує в середньому від 1 до 10 псалмів, які читаються за вечірню. Після того, знову ж таки, буде на вечірні використовується після кафизму знову псалми 140-й, 141-й псалом, в якому ми бачимо важливість молитви вечірньої, адже в Єрусалимському храмі вечірня молитва мала особливе значення і в цей час приносилися жертви. І тому оце «Господи, взиваю, вислухай мене», і далі в цьому псалмі 140-му.
Там, де прокадило.
Так. Як жертва вечірня. От, власне, і про цей псалом говорить, про вечірні жертви. Потім всі прокимни на богослужіннях, це є уривочки псалмів, всі стихи розв'язані стихами псалмів і так далі. Утрення також, на утренні майже половина служби, це є читання псалтирів. Це два псалмі, воно має бути завжди на початку утренні, потім шести псалмі, шість вибраних псалмів, де говориться про ранішнє переживання людини, і, власне, може бути дві або три кафизми, в залежності від пори року. Фактично, це півтора години часу присвячується книзі Псалтири. Часи богослужіння складаються теж з трьох псалмів, Великий піст ще додаються кафизми відповідно до кожного дня. Окрім власне утренні, в церкві ще є ряд богослужінь, це повечір'я. Повечір'я також складається із трьох псалмів, воно є малим і великим. Велике повечір'я має дуже багато псалмів, близько 15-20 читається, а мале тільки 3 псалми використовує, і полуношниця, на якій використовується, знову ж таки, 17-та кафизма майже щодня, або в суботу 9-та кафизма, яка йде за устав. Таким чином, більша половина богослужіння православної церкви це присвячено, власне, складається із псалмів. І всі інші чини, які є в церкві, вони...
Можна сказати, що це і основа богослужінь навіть.
Так, так. Якщо людина псалми знає псалтир, то прийде у храм набагато...
Ну, до слова так уже. От тоді священники юдейські, які ви сказали, ну, правили ці богослужіння, вони вже в своїй практиці також використовували псалми Давида, ну, в певний період.
Звісно, часу. Так, тому що майже всі псалми мають надписи для регента, для хору і так далі. Угу. Це означає, що їх використовували чи ці священники, співці Єрусалимського храму. Тому що псалми мають також, деякі псалми мають особливу притаманність, коли читець виголошував, хор лише співав останні кінцівки. Тому ось навіть таке було використання псалмів.
Потім... Ну, щось подібне сьогодні є в православних церквах. Стихири, наприклад, так, які так деколи урочисто викрикує кантор і далі за ним повторює.
Навіть, власне, і прокимен. Він фактично каже прокимен, уривок псалма і хор повторює. Також в православній церкві на літургії і, власне, і в богослужінні використовується так званий антифонний спів. Це коли так, два хори співають по переміну. І, власне, від того і пішла назва перший антифон, другий антифон і третій антифон, який використовується за божественною літургією. Тобто за всіма трьома літургіями, які ми маємо в церкві, Іоанна Златоуста, Василія Велику, і літургію раніше Свячих Дарів, ми використовуємо також псалми.
Ну, от ми так традиційно вже, і біблеїсти, зокрема, ми вже підхоплюємо, поділяємо ці псалми на кілька категорій, наприклад, там псалми прослави, псалми подяки, псалми там прохання і так далі. Тобто, до якої категорії, ми вже так ближче, дуже конкретно хочемо вже сказати за цей 90-й псалом, до якої категорії ми віднесемо цей псалом під номером 90?
90-й псалом відноситься до хвалебної частини, тобто до подячної і до прославної, бо не можна Богу дякувати без його прослави. Воно взаємопов'язані ці речі, тому цей псалом, він якраз саме до цієї категорії відноситься. Псалмів покаяних дуже мало. Найбільш відомий псалом покаяний – це 50. Він написаний внаслідок звершення Давиду, ну, надзвичайно важкого гріха. Якщо брати до уваги, що Давид написав псалом 90, виходячи з позиції святителя Іоанна Златоуста, який закликає віруючих вірити в те, що надпис, який є в грецькому священному писанні, це є підтвердження істинності того, що є автором Давид, то можна сказати про наступне, коли написав саме. Якщо 50-й псалом відомо, коли був написаний, внаслідок того, що було вбито чоловіка Вірсавії Урії, а вбивство відбулося через перелюб Давида і Вірсавії, і він, ну, внаслідок покаяння і заклику пророка Нафана, ось приносить такі слова: «Помилуй мене, Боже». Будучи вже найбільшим грішником в очах Боже, звертається до милосердя Божого. То цей псалом, власне, 90-й, можливо, був написаний в момент, коли припинилася трьохдневна морова язва, яка була в Ізраїлі. Причиною цієї язви було наступне, що Давид хотів йти війною на своїх сусідів і наказав своїм придворним порахувати весь ізраїльський народ. В очах Божих це виявилося великим непослухом, бо завжди Ізраїль воював тільки з допомогою Божої, покладався на самого Бога. А тут Давид проявив людське. І внаслідок ось цієї непокори відбувається те, що Господь сказав через пророка який приходив до Давида, що він пасле одну із кар, але їх дав три на вибір Давиду. І остання була найлегшою карою. Ну, це тригневна морова в'язва, яка забрала, якщо я не помиляюся, в книзі цар сказано, близько 80 тисяч осіб ізраїльтян. Святі отці кажуть, що, можливо, Господь таким чином явно винищив тих, хто не покорявся, або явних грішників і так далі. Но ми не можемо бути тут суддями, чому Господь саме таке число людей забрав внаслідок гріха Давида. Бо саме Давид просить у книзі, другій книзі царств, про те, що Господь змилувався над ним і над його народом. І каже, чому ж ти караєш тих, які не винні ні в чому? Я згрішив, а народ страждає за мій гріх. То внаслідок, мабуть, ось цієї трьохдневної морової в'язви, коли вона закінчилася, і коли Давид приніс жертву Богові за припинення цієї язви в стодолі чоловіка Орні, він склав, дійшов до висновку такого, що величнішого за Бога і могутнішого за нього нічого немає. Власне, і склав, мабуть, цей псалом, який він невеликий є за своїм обсягом, лише всього-навсього 16 стишків, порівняно з іншими псалмами.
І отже, я пропоную його все-таки зачитати, щоб ми орієнтувалися по суті, в самому тексті про те, що йдеться, тобто звідки ми будемо брати, черпати ці слова. Зараз тим часом я знайду український переклад, один із найтаких доступніших сьогодні в ужитку. Отже, а для вас, ну, принаймні, давайте з першого вірша такий короткий коментар.
Угу. Псалом починається, власне, із таких слів. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесно оселиться. Необхідно сказати про наступне, що тлумачили 90-й псалом багато осіб. В першу чергу тлумачення є, яке дійшло до нас, це святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, предстоятеля Олександрійської церкви. Друге тлумачення – блаженого Феодорита Кирського. Третє тлумачення ми можемо знайти в сучасній вже літературі – це святителя Луки Кримського. Він також, як лікар, як професор, по-своєму трішки, отак, як людина-науковець розумів і бачив цей псалом, він протлумачив. І, власне, останнє, найбільш цінніше тлумачення з точки зору богословської науки – це, мабуть, професора Лопухіна, професора Санкт-Петербурзької духовної академії, який написав толкову
Біблію. Ви кому більше віддаєте перевагу в цьому толкуванні?
Я більше перевагу надаю святителю Іоанну Золотоустому, Афанасію Великому. Тобто першим джерелам, які більше...
Добре, я ось знайшов власне цей псалом за перекладом Огієнка, і попрошу бути уважними для того, щоб слухати, з чого ми будемо черпати справді ці тлумачення. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає. Той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його – правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він скаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, та його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Отже, ну тут справді історія переплітається і цей бій, про який ви розповідали, і про цю моровицю, хвору, хворобу, по суті, Але, зрештою, тут спостерігається в кінці вже прослава. Ще одне таке запитання до слова. Цей псалом дуже часто використовують, ну, начебто, в традиції, в боротьбі проти злих сил. От, наче, от в випадку нападу злих духів, кажуть, от цей псалом є активний, так, чи наче сильний, як кажуть в народі. Ну, це не священики, це народ так каже, так? Що ви з цього приводу скажете?
Звісно, що читати можна будь-який псалом під час душевного неспокою. Однак тут необхідно розуміти, чому дехто із навіть старців і святих людей рекомендували її читати саме в цей момент, тому що з точки зору богослів'я необхідно зауважити наступне. Будь-які так звані пороби, чари не можуть діяти на людину, яка вірить в Ісуса Христа. Але оскільки серед нас є дуже мало людей, верніше, дуже багато людей, які мають страх перед дияволом, перед його ось такими вчинками, і тому через цей страх може і диявол впливати на людину негативно. І щоб правильно навчитися молитися у такій ситуації, в такого душевного неспокою, рекомендують саме ось такий псалом, для того, щоб людина заручилася повністю підтримкою божественною, натхненням Святого Духа. Якщо людина, читаючи ці слова, ми знаємо, що від слухання приходить віра, не тільки від слухання священного писання, а навіть його і читання, то в людини формується навіть несвідомо ось такий надія, ось така надія на те, що Бог її захистить і визволить від усього. Тобто людина через цей псалом закликає Бога для власного захисту і віддається в руки Божі. Якщо людина віддалася в руки Божі, то, звісно, вже в неї нема того страху, на який можуть діяти чи впливати злі сили. Бо, власне, у нашому житті дуже часто, на жаль, зустрічаються люди недобрі. Не тільки злі духи можуть впливати, навіть і недобрі люди інколи роблять наше життя нестерпним через свої злі вчинки.
Отже, як ви пропонуєте? Ми будемо по віршах розбирати.
Так.
Ну, от перший вірш ми вже чули, я ще раз зачитаю, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає. От ми в своїй традиційній уяві під кровом Всевишнього сказали би, що це є храм, що це є церква, де мешкає Бог в особливий спосіб, так? Христоцентрично звучить, наче.
Так. Спочатку скажемо, що псалом умовно можна поділити на три частини. Перша частина – це буде в нас перший, другий стих, і потім буде в нас, власне, від третього і так далі ми підемо. Коли ми говоримо про хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом Бога Небесного селиться, коли кажемо, то святитель Афанасій Великий, архієпископ Олександрійський, називає ось цей покров, в якому людина може перебувати, благодаттю Божою, яку вона отримала під час святого хрещення. А, власне, охорона Всевишнього виявляється в тому, що людина під час хрещення віддалася в руки Ісуса Христа. Ну, коли, як ви сказали, що ми можемо уявляти і храм, звісно, що тут необхідно, мабуть, розуміти не просто як будівлю, а церкву Христову, яка складається із членів різних людей, різного віку, становищ і так далі, які прагнуть спасіння. Тому святитель Афанасій Великий наголошує, що в першому стиху ми повинні, як новозавітні люди, розуміти ось саме дію Ісуса Христа щодо нас. Перший стих досить гарно ще потлумачив по-своєму, ну, скажу так, в лапках, по-своєму святитель Лука, архієпископ Кримський. Він сказав, що серед народу запиталось на проповіді, от ви всі хрещені, а хто відчуває заступництво і покров Божий? Багато хто із вас відчуває чомусь страх. Значить, що ваші серця ще от закам'яніли, от ви ще не дійшли до цього рівня християнського розуміння дії Духа Святого у власному житті. І тому, оскільки він жив, святитель Лука, в часи атеїзму, він постійно закликав до основного – довірятися Богу і визнавати, що Господь усім керує в світі. І тому його слова для нас також вони є досить такими актуальними, і ми їх повинні на це зважати. Коли ми говоримо ще про ось покров небесний, то святитель Іоанн Златоустий називає ще покров небесним святе Євангеліє. І хто виконує Євангеліє, той має особливий, не можна сказати статус, а особливу допомогу у своєму житті, бо Євангеліє, воно стає тоді дієвим, і благодать Святого Духа вже керує власне людиною.
Дякую. Отже, ну, дивіться, ви сказали, що можна поділити умовно на три частини, то можна і тоді коментувати, я так розумію, по частинах вже, а не по самих віршах. Тобто, перший, другий, третій вірш, так?
Так, перший, другий. Чому їх так ми ділимо на, власне, на три частини? Бо ось ця перша частинка, перший, другий стих, і, традиції старозавітньої церкви, під час богослужіння її виголошував читець. Для того, щоб закликати народ до ось такого піднесеного стану. Далі, коли ми будемо говорити про другу частину, це 3-й і 13-й стих, і остання заключна хвалебна частина кінцева, це 14-й і 16-й стихи. Ось приблизно так сучасні екзегети, зважаючи на спосіб виконання того псалма у Древній Церкві, поділяють його на даний час. Ну, ми користуємося і зараз читаємо його цілісно, бо його фактично співом ніхто зараз не виконує, лише читанням. Так. Друга частина псалма, це 3-й, 13-й стих, коли ми будемо говорити, зведена до наступного. Що Бог обіцяє праведникові за те, що він виконує його настанови закон, тобто священне писання, від чого Бог може захистити людину, на що надіятися людині під час певного душевного і матеріального неспокою і так далі. І для нас, християн, також дуже важливо це знати, бо ми, як священник скажу, дуже багато людей спокушаються якимись речами антихристиянськими, звертаються до людей, які не мають Духу Божого, хочуть отримати допомогу, а забувають про головне, що таку допомогу може надати лише Бог. І, власне, ми будемо про це говорити. Коли ми будемо казати про третій стих, ви зараз його процитуєте нам, третій стих,
бо він тебе вирве з тенет птахолова з моровиці згубної. Отже, тут порівнює Бог якогось ловця. Ось, я так розумію, нас як пташок, а моровиця згубна до чого тут?
У єврейському тексті ось це поняття відсіті птахолова зустрічається дуже часто в священному писанні для підкреслення особливої небезпеки, якої необхідно людині оберігати, від якої необхідно оберігатися людині, бо вона являється скритою. Тобто птахоловом, інколи навіть в священному писанні, необхідно, виходячи із традиції Олександрійської школи, ми знаємо, що Олександрійська богословська школа коментувала священне писання алегорично. Натомість святитель Іоанн Златоустий є представником антиохійської школи, яка дотримувалася буквалізму і тлумачила священне писання буквально. Коли ми звернемося до позиції святого Афанасія Великого, то зауважимо наступне, що під тим птахоловом розуміється, власне, диявол, який мав до Ісуса Христа, до пришестя Спасителя у світ, надзвичайну силу, в яку втягував або втягнув усе людство через гріх Адамів. Бо Христос лише зміг розірвати, власне, ось цей гріх, сіті гріха, як власне, сіті гріха, в яких перебувало все людство. Зустрічаються подібні фрази цього псалма, або думки подібні цього стиха третього у 123-му псалмі, це 7-й стих, також і в книзі Еклезіаста говориться про це. І ми повинні ось тут якраз дуже важливо запримітити для себе, що Господь може визволити людину навіть із полону гріха. Коли ми повернемося з вами до розвитку гріха, то ми знаємо, що гріх людині, як інфекція, розповсюджується почергово. Власне, є певні стадії. Якщо ми згадаємо преподобного Ісаака Сирина, то він говорить, що стадії гріха є наступними. Прилог – це коли ми бачимо, ось, наприклад, думку, творимо, або в нас появляється миттєва якась думка, однак ми на нього не звертаємо увагу, і вона відходить від нас. Друга стадія – це здруження, або сочетання, церковнослов'янський термін, тобто коли ми прийняли думку, уже та, яка в нас виникла, і почали її розмірковувати. Третя стадія – це коли ми вже цей гріх втілюємо зовні, бо гріх зароджується в душі. І джерелом всіх пристрастей є людська душа. І четверта стадія – це вже коли ми повторюємо часто цей гріх, ми його тоді називаємо пристрастю. Тобто вона виявляється вже зовні. І остання стадія – це полон. П'ята – це коли людина уже не може самостійно визволитися від певної залежності творення певного виду гріха. І в цю стадію святі отці вже називають сіть диявольська. Тобто людина попала у сіті диявола, тобто стала повністю залежною від самого диявола. І, власне, тут ми бачимо, що Господь має силу розірвати навіть ось і цю сітку і вивести людину із найважчої стадії залежності гріха. Лише необхідно покласти надію про те, що ми говорили, по-перше, в попередніх стихах. Тобто, якщо людина покладеться на Бога, висловить свою віру, сподівання, то Господь тут, звісно, може це зробити.
Наступний, четвертий, так, отже?
Так.
Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда.
Так. Коли ми говоримо про перо і плечі його у четвертому стиху, то ми повинні зрозуміти, що в єврейському тексті, вже масорецькому тексті, оці крила і плечі, крила означає досить такої великої, там ознака великої, великого птаха. Тобто Бог порівнюється із, ну, надзвичайно великим птахом, ну, в нашому розумінні, наприклад, орелики.
Uh-huh.
Тобто людина у Бозі повинна знайти досить великий, власне, захист, коли покладаючись на Бога. Також ми повинні у цьому четвертому стиху згадати, що слова такі новозавітні, які сказав Спаситель в Євангелії від Матфея. Євангелист Матфей їх цитує в 23 главі 37 стиху, коли говорить про долю Єрусалима. Каже: «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як птиця збирає свої пташеня під свої крила, але ви не захотіли». Тут дуже важливо нам про це пам'ятати. Тобто Бог усіма способами нас закликав до себе. Але людина через свою закам'янілість у гріху, через свій гордий розум, дуже часто відкидає від себе ось цей заклик Божий іти дорогою правди для спасіння. Коли йде мова про, власне, про щит або зброю, то тут необхідно розуміти, що ми повинні покорятися вірності, бути вірними своїм обітницям, які ми давали Богу у своєму житті. Всі, хто хрестився, під час хрещення обіцяли служити тільки Ісусу Христу. На превеликий жаль, ми про це забуваємо. Забуваємо наскільки, що згодом ми не зможемо в подальшому через це забуття ми упадаємо в гріхи. Бо якби ми пам'ятали, що ми Богу обіцяли жити благочестиво, то ми постійно уникали будь-якого гріха і беззаконня в своєму житті.
П'ятий вірш. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає.
Ось коли ми говоримо про стрілу, яка летить у день, то можна розуміти двояко. За святителем Афанасієм Великим можна розуміти, що власне під ось цією стрілою є наші пристрасті, або як їх називають святі отці, різні біси, які спокушають людину упродовж дня. Особливо це стосується, наприклад, лінощів. Лінощі аскетична література називає полуденним бісом.
Акідія.
Так, так, так. Яка дуже часто впливає на людину, і, власне, упродовж дня вони можуть дуже часто, ці лінощі в нас проявляються, коли ми відкладаємо справи молитви на інший час, чи будь-які інші справи, які ми творимо у своєму житті. А коли ми ще метафорично поглянемо на оці стріли, що летить у день, то тут необхідно розуміти наступне, що в східних народах часто називали стрілою, яка миттєво уражає, це епідемії. Uh-huh. Оскільки там досить жарко, і якщо розпочиналася епідемія, то фактично за годину могло вимерти дуже велика кількість людей. І якщо дивитися метафорично, то міг і пророк, і автор псалма якраз закликати до того, що Бог може і захистити, і захистить, і визволить людину і від і такого лиха, як епідемії в той час, які лютували. Епідемії дуже часто виникали в східних народів.
Так, далі продовжуємо, наче ту саму думку, яку пишуть псалмопівець, номер 6 вірша: ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Ось знову ми про цей південь згадуємо.
Так, так, так. Оце слово південь, це мається на увазі, власне, цілий день. Бо коли ми говоримо в розумінні східних народів, ранок це от в нас це глибокий. Фактично ранок, це світанок, то в них вже сонце вище піднялося і почався день. Якщо ми ще можемо в Україні вважати там 10-та година ранку, 11-та година ранку, то вже в східних народах то, ну, вже розпочався досить такий жаркий день.
Тому що вони зранку прокидаються так, для праці.
Так, 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 так.
І тому... Ну, для деяких українців так само. Ранок розпочинається з городу о 5-й годині.
Так, ну, на жаль, так, такі наші реалії, бо по-іншому люди не можуть жити так.
Далі, сьомий вірш: впаде 1000 збоку від тебе і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде.
Так, у сьомому стиху ми бачимо навіть певні цифри, які показують нам, наскільки Бог є сильний і наскільки є сильними ті, хто вірить у нього. Що якщо навіть 1000 або 10 000 тьма, як це законослов'янське слово вживається, буде таких бісів, які будуть нападати на нас, то благодаттю Божою людина може їх всіх відкинути. Тобто людина все рівно, все одно буде неушкодженою, а буде перебувати в повній гармонії з Богом. Але знову ж таки скажу, що умовою цієї гармонії є наша відданість самому Богу. Бо якщо не буде цієї відданості, не буде віри, довіри Ісусу Христу і не буде жертовного життя заради Господа нашого Ісуса Христа, то тоді людина не зможе осягнути того, що їй Бог обіцяє.
Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш.
Ось коли дуже часто в світі відбувається досить багато неправди, яка є навколо нас, кривди і так далі. І людина віруюча завжди повинна розуміти і знати, що за всю неправду і кривду, яку причиняють інші люди, буде праведна відплата Божа. І ніколи не потрібно випереджати оцей суд. А найголовніше – не брати його у свої руки, цей суд. Бо ми дуже часто любимо брати суд Божий в свої руки і казати, я би зробив би так, а чому Бог того грішника не карає, ось грішники благоденствують, а я вірю в Богу, і все життя моє сповнене страждань і випробувань. То людина, яка довірилася Богу, вже не повинна таких слів вживати і, ну, старатися хоча б не допускати таких думок, бо ці думки виявляють лише одне – нашу гординю, зухвалість перед Богом. І через такі думки ми можемо позбавитися благодаті Божої. Більше того, будь-який християнин новозавітній, християни, які можуть бути новозавітніми, повинен бажати всім добра, навіть тим, хто зробив йому надзвичайно, приніс важкий біль в його життя, в його серце та далі. Через Ісуса Христа ми повинні просити, щоб Господь сам помилував ту людину, привів її до спасіння, бо він її також створив. І Бог приготував спасіння всім людям, не тільки нам, що ми віруємо, а навіть тим, які не вірують, щоб їх привів Бог своєю дорогою до себе. Це, мабуть, найбільша радість, щоб всі, хто навколо нас тут на землі, були в Царстві Божому.
Дев'ятий вірш. «Бо Господа, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище».
Так. Ось якраз тут автор 90-го псалма каже, що є Бог надією моєю. Тобто, виходячи із усього, що відбувалося в житті автора, він доходить вже до таких висновків. В 9-му стиху він про ці висновки каже, що єдиним, хто є у його житті опорою, надією, це є Господь, який створив з ним ось саме таке. Визволив його від ось таких бід, які могли бути, які спіткали його, або могли б спіткати і так далі. І це фактично для кожного християнина це також є слова, які повинні бути наріжним каменем, що крім Ісуса Христа, крім Бога, нікого в нас іншого немає. Ми знаємо, що в інших псалмах закликає пророк Давид не покладатися на князів людських, на синів людських, тобто, а покладатися тільки на Бога. Навіть будучи він царем, мав під собою людей вірних, різних людей, відданих справі своїй, які працювали на розквіт Ізраїльського царства, він в першу чергу покладався на волю Божу і на Бога. Бо це царство, яке дане було Давиду, було дано із, власне, з волі Божої.
Далі псалмопівець продовжує, в 10-му вірші він говорить наступне. «Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться».
Так. Тут, знову ж таки, ми бачимо, що може бути і що Бог може дати тим, хто є йому вірним. Тобто, охоронить від будь-якого зла. Коли ми звернемося з вами до слів святителя Луки Кримського, то він каже, що примітивно він говорив кожній людині, що Господь визволить вас від усякої злої людини на вашому шляху. І не бійтеся, доми ваші, через вашу віру також є захищені, бо ви довіряєте все, що маєте, довіряєте Богові. Це дуже важливо, бо дуже часто свої невдачі ми приписуємо через те, що нам хтось із наших, хто заздрить нам, отак подумав про нас і в нас не сталося того, чого ми бажали, то ми повинні пам'ятати, що якщо ми знову ж таки повертаємось на ці круги, маємо віру правдиву і маємо віру і надію таку, яку вимагає від нас Священне Писання, то до нас не наблизиться ніяка спокуса, ніяке зло, ми будемо неушкодженими, і наші не тільки ми, а наші домівки, де ми мешкаємо чи працюємо.
11-й вірш. «Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх».
Ось в цьому вірші є якраз таке певне розуміння для нас з вами дуже важливе. Це те, що завчинням церкви під час хрещення людина отримує ангела-охоронителя. Якщо людина має віру і довіру до Бога, то ось цей ангел-охоронитель виконує, ну, скажімо, в лапках функцію особливого покровительства того, хто цієї людини, яку доручив їй Бог.
Це такий спецпризначенець.
Ну, це так умовно в духовному житті. Так. І тому, з другої сторони, ми бачимо, що ангели є службові духи, які виконують постійно волю Божу. Ось якраз в цьому псалмі ми бачимо від стосунки Бога і ангелів, які вони є. Від Бога блага вість, усе благе, що він захотів, створив. Від ангелів покора перед цією благою волею Божою.
12-й розділ. «На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги».
Так. Коли ми говоримо про ось слово «ця нога», то святитель Афанасій Великий каже, під словом «ногою» необхідно розуміти душу, а під словом «камінь» – гріх. Тобто, щоб душа не заражалася гріхом. І Господь може її оберегти свою благодаттю Божою, оберегти і визволити від цього стану гріховного.
Ну, ця обіцянка на руках носити, вона, напевно, така заманлива.
Ну, так. Бо Бог любов.
Так. 13-й вірш, перепрошую. На лева і вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш, перепрошую, топтати. Власне, до цього перекладу, оче, кілька слів. В різних там перекладах по-різному є там оцей левчук, ось, і вуж. Давайте, якщо в слов'янському тексті, як там йдеться, і такі порівняльну характеристику.
Якщо ми візьмемо церковно-слов'янський текст, то там на Аспида і Василиска наступатимеш, потопчеш лева і змія. Коли ми говоримо про Аспид і Василиск, то ми розуміємо ось певні такі під словом Василиск, це фактично міфічна особа. А Аспид – це, власне, існує.
В деяких перекладах є дракон.
Так, так. Тобто від найжахливішого, чого може людину спіткати в своєму житті, навіть ось від таких тварин, які приносять шкоду, Господь може захистити. Більше того, святитель Іоанн Златоустий переводить слова євангелиста Луки про те, що Господь сказав, що даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всяку силу ворожу. Таким чином явно показав, що такий захист існує. І в життях святих ми зустрічаємо дуже часто, коли леви не розривали святих мучеників, наприклад. Це все відбувалося внаслідок того, що от над тими мучениками була особлива благодать Божа за те, що вони готові були померти за Ісуса Христа.
А оце не перегукується цитата зі Святого Письма Нового Заповіту: «Насіння жінки зітре голову змія». Якими ще нам сюди можна було б його
пошити? Можна фактично, бо народження Христа знищило диявола.
А от левчука, тут йдеться про лева?
Швидше за все про будь-яку таку грізну тварину, і може бути навіть про гріх. Навіть можна відносити оце слово лев до поняття гріха, бо гріх теж чатує на кожну людину.
А Василиск, ще раз, як ви говорили,
це міфічна особа. Так.
Добре, така завершальна вже нота цього псалма, 14-й вірш. «Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він». Оце «знає ім'я моє він» цікаво, так, містичне звучить.
От той, хто пізнав і зрозумів, що у Бозі перебуває вся сила, тому Господь захистить і покриє його своїм покровом. І якщо ми комплексно візьмемо 14-й і потім вже 15-й подивимося вірш, то якраз від чого Господь захистить? Він там скаже, автор, фактично передай свої душевні переживання, в яких він перебував, автор написання псалма.
А от про це знання імені Божого, про що тут йдеться? Звідки його, ви зараз би сказали, це Єгова, наприклад?
Ні, це знання імені Божого в розумінні пізнання істинного Бога. Для християнської церкви
це ж просто, Бог є любов, щойно казав.
Так, це є ознака Бога. Оскільки Бог не має власного імені, ми можемо його так іменувати, так? Але ми пізнали досконалого Бога в Ісусі Христі. І тому новозавітня церква завжди звертала на це завжди увагу, що наш Бог є Ісус Христос.
Дякую за це пояснення. 15-й вірш. «Як він мене кликатиме, то дам йому відповідь. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його».
Тут якраз ми бачимо про те, що спасіння основою цього вірша, вже фактично 15-го буде те, що Бог вимагає від людини звернення. Якщо людина молитвою звертається до Бога, то Господь зробить саме ось це, визволить від скорботи, допоможе у складних ситуаціях життя і дасть довготу днів, тобто благословить віком, такому розумінні нашому світському. А святитель Іоанн Златоустий каже, що Господь благословить нас перебуванням вічності у Царстві Божому.
І останній вірш, 16-й. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє».
Якраз і останні словами завершимо словами святителя Афанасія Великого, який каже, що спасіння – це сам Господь наш Ісус Христос, який вів нас у новий час і приготовляє нас до воцаріння разом із Ним. Тобто Господь приготує все нам для того, щоб ми перебували у вічності разом із Ним у Царстві Божому. Це дуже важливо, і це якраз є основним, мабуть, основною метою життя нашого на землі, подвигів наших на землі, які ми звершуємо заради Господа нашого Ісуса Христа.
Шановні радіослухачі, 13 година 50 хвилин, 10 хвилин до завершення нашої програми. Почули досить таку якісну, як на мене, викладу на тему 90-го псалма або 91-го, щоб ви не плуталися. Можете цих 10 хвилин скористати для себе, тобто зателефонувати до нас в ефір і задати своє запитання або, можливо, свою думку стосовно цієї екзегези, яку ви щойно почули від отця Михаїла. Наші номери телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну, зрештою, так начебто і ясно все з псалмом, але про таку яскравість цього псалма ви сказали також на початку, що деколи його вирізняють як якийсь такий надмістичний або особлива молитва така, так, яка дана церкві через псалмопівця, чи в даному випадку там не через невідомого якогось автора цього псалма, і церква так досить шанобливо до нього ставиться, і як і до всіх інших, але в цьому випадку вона його все-таки вирізняє. Я ще кілька хотів слів про це вирізнення почути отже від вас. В випадку православної церкви, здебільшого коли в богослужінні Маріанському, так скажемо, тобто в приватних молитвах згадується цей псалом?
Цей псалом, він не входить до складу ранніших чи вечірніх молитв, але він фактично після цих ранкових молитв входить до складу повсякденних молитв, його використовують. Маріани також його можуть використовувати під час своєї приватної молитви в будь-який час, а на богослужінні він дуже часто використовується.
Зараз спробую вам дати можливість, шановні радіослухачі, почути в оригіналі, в мові оригінала кілька секунд цей псалом. І, можливо, для того, щоб наблизити вас ближче до того, що він собі вніс, наприклад, в традиції юдейській, коли його оспівували так перед ковчегом заповіту, це можна повернутися в ті далекі часи. Перед тим приймемо один телефонний дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Ісусу Христу. Я, слухаючи цей псалом по-українськи, припомнила одну молитву по-польськи, яка називається «Хтось в опіки». Вона слово в слово відповідає цьому псалому. Ну, я не знала, що це 90 псалом. Я її знаю як молитву пісню. І що вона це, дає таке свідчення, що йшла одна жінка під захід сонця від своєї тьоті, яка була йти через гай. І не доходя до свого села, їй на зустріч іде вовк, і ніде ніякої немає рятунку. І вона стала молитися цю молитву польську. Цей вовк прийшов, вона стала і стоїть і молиться. Він прийшов, її кругом обнюхав, вибачте, покропив і забрався і пішов. Угу. Це таке дає свідчення.
Добре, дякую вам за цей дзвінок. Ще в нас є можливість прийняти слухача. Будь ласка, говоріть, прошу. Алло, будь ласка, якщо ви нас
Слава
чуєте.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Скажіть, будь ласка, якщо сатана боїться тільки тоді, коли його людина боїться, а от є ж життя святих, я вже не пам'ятаю, вони по черзі лаврі знаходяться в мощі. По-моєму, Антоній ще хтось, які боролися, розказували, що боролися з сатаною. Дякую.
Звісно, що чернече життя побудоване на боротьбі із помислами і, власне, з бісами, але ці біси, вони не перемогли святих. Фактично святі через благодать Святого Духа зберегли той душевний стан, який Господь дав їм. Бо Бог може Бог нікого не спокушає, але Бог випробовує віру нашу. І немає жодної людини, яка би не зустрічалася в своєму житті із певним вибором, з певною боротьбою. Тим більше тих, хто обіцяв Богу служити в чернецтві повсякденно у молитві. Бо навіть у молитві «Отче наш» ми просимо також, знову ж таки, захисту від, цієї, від цих нападів.
Ну що ж, дякую вам. Залишається лічені хвилини до завершення. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з отцем Михайлом Карнаухом на тему 90-го псалма. Намагалися зробити екзегезу і по віршах отець пояснював все значення, яке хотів передати автор цього поетичного твору. Ну, по суті, про його властивість і використання ви також почули. Можете спробувати використовувати його у тих потребах, про які говорив отець. А зараз, як обіцяв, почуємо цей у справді дивний псалом у мові оригіналу, в мові івриту, так, як він був, по суті, записаний. Ну, і на цьому з вами прощаємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל תשב אנוש עד הקל ותאמר שובו בני אדם כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי עבור והשמורם בלילה תעבונותינו נגדך עלומנו לימור פניך כי כל ימינו בנו בעברתך כילינו שנינו כמו הגה אמש שנותנו בהם 70 שנה ועם ביגורות 80 שנה ורוחם עמל ואבן כי גזח איש ונעופה מי יודע עוז אבך וכי רצה עברתך למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה שוב אדוני עד מתי וינחם על כן חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו שמחנו כי מות אין איתנו שנות ראינו רעה יראה לעבדך פעולך ואתנך על ביניהם והינו עם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה